teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meilisase.
Tere head kuulajad, tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja oleme siin selleks, et rääkida ühest 2020. aasta sügisel tehtud väga huvitavast missioni reisist. Jane, kus kohas sa käisid, kellega sa käisid ja miks sa käisid?
Tere ka minu poolt huvitavad küsimused. Tegelikult kogu see meie sõnakasutus on üks kummaline asi. Selle käigu puhul mul on nagu väga raske endal öelda nagu reis. Me saame küll aru, et reis on kusagil ära käimine, aga minu jaoks ja noh, üldse meie siis sellise pisikese meeskonna jaoks, kes välja läkitati, ta oligi nagu läkitus. Paneme tal õige nime läkitus. Reis tundub kõigile selline põnev, puhkus, turism, uued kohad, uued maitseelamused, uued inimesed ja nii edasi, uus loodus. Aga ma ei tahaks kohe mitte kuidagi jätta nagu sellist muljet, et see nõnda oli. Me käisime Ruandas. Ruandas ja meid oli kolm. Kõigepealt oli meil kaks meid, sest et meie selle siis käigu aluseks ma ise näen ja pean kolme jumalasõna. Kolme kohta Jumala sõnast, mis meile on juba varakult antud. Ja üks koht kindlasti on see, et Jeesus läkitas välja oma jüngreid kahe kaupa kohtadesse, kuhu ta ise plaanis minna. Ja see on nagu üli oluline koht selles, mis on kõlas meile juba enne ja väga pikalt ette sellest. Ja kolmas oli minu enda noor, sest me peame oma lapsi kasvatama. Ei saa nii öelda, et ema läheb nüüd, sest et Jumal on teda kuskile läkitanud. Aga kuidas meie lapsed peale kasvavad? Ja me ei saa ka hoida nagu seda mõtteviisi, et oi, need on pikad ja kallid reisid, ei ma nüüd lapse peale küll ei kuluta. Mis ta nüüd nii lapse enam kohe saab 15, aga minu südames oli väga kindel teadmine, et ma pean ta kaasa võtma. Ja nõnda see siis läkski. Ehk meil oli ka siis kaks läkitatud jüngrid ja siis üks jüngerdatav jünger.
No, Ruandas käik ei ole, et sõidan korraks Jõgevale. Seda reisi tuleb ilmselt juba varemalt üsna põhjalikult plaanida, tuleb teha ettevalmistused ja samuti sinna sõit on üsna pikk. Kuidas see eelnev periood kulges?
See periood on olnud väga pikk, sest me pidime minema tegelikult märtsis juba. Meil olid juba piletid märtsiks olemas, aga me kõik teame, mis toimus, hakkas toimuma siin aasta alguses ja põhimõtteliselt kuskil nädal enne meie reisi peamist kuupäeva tühistati siis Eesti Vabariigist kõik väljuvad lennud. Ja no meie hoidsime viimase hetkeni seda lippu kõrgel, sest me ei kavatsenud üldse alla anda, vaid ütlesimegi Jumalale, et kui see ikkagi väga selgelt kõik teed sulged, siis ei ole see kord see käik. Ja kõik ümbritsev keskkond, ütleme ka ise enda perekonnad juba, olid üsna pahurad, et kuidas me tahame sukelduda mingisugusesse korona viiruse lainesse. Ja me jäime enda juurde kindlaks. Kui uks kinni pannakse, siis pannakse, aga meie oleme nii kaua minemas. Uks pandi kinni märtsis. Üldse ei muretsend, sest et sa ütlesid õieti, see ei ole mingi Jõgevale rongiga sõit. Ega päris heast peast niimoodi, kui see ei lähe nagu turismireisile, planeeritud mingisugusele puhkusereisile, heast peast ikka Ruandasse ei sõida. Eriti veel sellistel aegadel. Sellel on oma pikk eellugu. See eellugu on naljakas, kuidas Jumal nagu toob meie ellu asju. Sest me elame nagu mingisuguses maailmas, kus meil on mingid harjumuspärased stampmõtlemised ka teatud asjade suhtes. Näiteks igasugused need spämmkirjad. Minule tuli selline kiri aasta poolteist tagasi. Ja kui see kiri tuleb sulle Afrikast ja kui see tavaliselt on, et ala, ma olen prints Samundast ja ma tahaks sinu kontole kanda 1 000 000 eurot. No need on juba, kahjuks läheb nende õngegi inimesi, muidu neid ei saadetaks ju. Aga ka kummalised nimed, kummalised kohad ja ma mõtlesin, et ma nagu viskan jälle minema selle e-maili. See ei küsinud raha, ega ei pakkunud raha, vaid nad ütlesid, et teeks koostööd. koostöö pealkiri oli siis neil selline organisatsiooni nagu Family Success, ehk siis edukas perekond. Ja ma miski pärast ei visanud seda kohe prügikasti, nagu lihtsalt pühinnad minema. Ma nüüd nalja pärast vastasin, ütlesin, et kuidas te siis seda koostööd nagu ette näete. Ja siis tuli vastus, et jaa, me siin tegeleme siin perekondadega, oleme kristlik organisatsioon, no uskmatu Toomas minu sees ikka ütles, et jaa, olete, neid, sest lihtsalt niivõrd palju on neid pettukirju.
No just, kas Natsaretist võib tulla midagi head?
Jah, et sa enam isegi, kui see on ka õige sõnastusega, sa enam ei usu sellesse. Aga õnneks meie Jumal teab kõike seda ja tema suudab läbi murda kõik takistused. Nii et sellised kirjad me loopisime natuke aega edasi tagasi, selle siis seal poolse juba nüüd siis juba ütleme siis kontakti ja koostööpartneriga, mina ütlen pigem minu Afrika poeg juba. Ja siis tema ütleb, et ei no ikka jaa, et ma umbes lugesime, millega teie tegelete ja teeks koostööd. Mina ikka ei usu, kirjutan. Aga miks Eesti? Miks mina? Kas üldse tead, kus Eesti asub? See on nagu selline... Tema vastab rahulikult, et kui, miks ma ei tea, mu isa oli õpetaja koolis ja ma väga hästi tean geograafet. Ma tean, kus Eesti asub. Mina ikka veel ei usu. Mina ikka küsisin, et no aga miks Eesti väike riik ja kuidas üle üldse leidsid nagu Eestist veel mingisugused MTÜ-d üles ja nii edasi, nii edasi. Ja ma õnneks ta vist minu sellist skeptitsismi ei tajunud seal kirjas või vastuses ja ütles, et jah, ei, teie president käis siin. Et kutsus kokku ka mitte tulundusühingud ja rääkis sellistest igasugustest koostöödest ja no mina ikka ei uskunud. Ma googeldasin, käis jah, Kaljulaid käis, kas see oli 2016 või 2017, aga käis Ruandas, üllataval kombel, väikeses pisikeses riigis. Ja sealt see meie vestlust nagu algas pihta ja ega ma siis jälle ka vaimulikult väga, väga pea ja svette ei hüpanud, sest minu enda vaimulik isa on Sambias ja ma palusin lihtsalt, kuna tema on ka päris suur ülevaataja ümbritsevate riikide seal teatud koguduste ja usklike üle, usklikkondade üle, siis ma küsisin, et ole hea uuri järgi, mis tegelastega tegemist on. Minu vaimulik isa uuris järgi ütles, et väga siirad, väga, väga, väga õiged asjad, et väga toredad ja siirad usklikud.
Sa kujutad ette, et päriselt ka Ruandast nad tahavad kuidagi teha koostööd, tahavad sind kutsuda ja tõesti mõtle, kui raske neil võis olla nii-öelda läbi tungida sinuni just sellepärast, et nii palju jama sealt tuleb. See on umbes nagu, et teine kord me ei tihka näiteks mõne araablasega hakata asju ajama, sest noh, oh, araablased on ju kõik terroristid, võime mõelda. Tegelikult see ei ole üldsegi nii.
Nii ja, et... ja afriklased on kõik korruptandid ja ainult tahavad ainult sinult midagi saada. Noh, ütleme, omal moel muidugi tahavad saada. Aga taaskord ma ütlen, et õnneks meie Jumal on kõrgem kui see kõik.
Kus kohas Ruanda üldse asub? Teeme väikese lühikese geograafia hetke.
Ruanda, võiks väga lihtsalt öelda, on üks pisikene riik Aafrika südames. Ta on natukene ekvaatorist allpool, ehk ta on lõuna poolkeral, aga ta sisuliselt on Aafrika keskel, kohe Aafrika süda. Ja ta on nõnda väike riik, et territoorium on pool Eestit. Kujutate ette, Ruanda territoorium on pool Eestit. Nad ise nimetavad ennast tuhande mäe või tuhande künka maaks, et Land of a Thousand Hills. No hill on eesti keeles küngas. Minu jaoks nad olid ikkagi mäed, munamäest kõrgemad künkad. Aga tõepoolest seal lamedat maad nagu oli praktiliselt ma ei näinud. Käiski selline lainetus ikkagi kõrglainetus, et see ongi tuhande künka maa ja pool Eestit. Ja seal on ametlikult on 13 miljonit inimest.
Vau, siis nad elavad suhteliselt üksteise kukil või
parvata. Mitte ametlikult isegi 14 arvatakse. Aga nüüd tuleb veel olulisem fakt sellest Ruanda elanikkonnast, ütleme siis 14 miljonist, 63% üle poole kõvasti.
Elab ühes linnas?
Ei. On lapsed 0-15. Ja võt see on nagu see, mis, kui me mõtleme nüüd selle töö peale, ma mõtlen edasi, mida Jumal on andnud, siis see on nagu massiivne töö. Kui me seda põlvkonda seal nüüd ei teistmoodi üles ei kasvata, siis ka midagi ei muutu. Nii et see on, ma arvan, üks põhjuseid, algpõhjuseid, millest nüüd tuleb edasi minna, sest ega ma nüüd neid fakte ka enne ei teadnud, kui ma selle ära käisin. Ma ei saa öelda, et nüüd muljed on alles, nüüd veri värsked ja nii edasi, et tegelikult pigem peas käib ringi nüüd see nagu teadmine ja küsimus, et Jumal, sa oled saatnud mind sinna. Kuidas edasi? Ma tean, et see ei jää, see ei olnud selline ühekordne käik ja üleüldse ma ei poolda mitte mingisuguseid, ma ei nimetakski missioni reisiks mingid ühekordseid külaskäike, see lihtsalt ei ole niimoodi. Sest et see on alles algus ja nii nagu me isegi läksime, me teadsime, et me oleme läkitatud nagu need maakuulajad.
Jaa, aga enne kui me selle juurde läheme, äkki sa põgusalt ka räägiksid, et kuidas üldse Ruandasse minnakse? No ilmselt lennukiga, aga ega ju ei ole otsereis, et ilmselt oli ka rohkem kui üks ümberistumine tee peal.
Rohkem oli, kui me oleks seda tahtnud. Jaa, tõepoolest, et Ruandasse saab, nii mõnedki lennufirmad lendavad, meie valisime KLM-i, mis on siis Hollandi lennufirma ja Amsterdamist lendab otse Kigalisse. Kigali on Ruanda pealin, aga nüüd oli küsimus, kuidas Amsterdami saada. Algselt meil olid kõik enasti lennud olemas, Tallinnast Amsterdami lendab ilusesti, Tallinn-Amsterdam Kigali ja tagurpidi samamoodi tagasi. Ja siis tuli koroona otsa. Me kõik teame, mis hakkas juhtuma. Jumala, kui ma ütlesin, märtsis pandi kõik lennud kinni. Ja lõpuks, kui meie nüüd hakkasime oma lende vahetama, siis me tõssime nad alguses lihtsalt üle. Siis kui me tajusime, et Jumal lihtsalt mul, tegelikult oli mul üks nädalane paast, siin septembri kuusi selle paastu ajal Jumal lükkas, siis valgusfoori rohelise tule ja ütles, et go, minge. Minge, väga selgelt, väga, seal ei olnud enam kahtlustki, et minge. Siis me panime oma piletid ümberst, meil olid ainult need lennuvautserid, mis siis saab ära jäänud lendude eest. Ja tõssime siis nendele kenadele kuupäevadele, kuna ma pidin lapse kaasa võtma, siis see pidi olema koolivaheaeg. Need kõik tärminid olid nagu paigas. Ja tagatipuks pidime me Ruandasse üldse sisenemiseks või kuidas ma ütlen, sisuliselt Amsterdamist edasi lendamiseks oli meil vaja koronatest teha Eestis. Ja need on tasulised, kui sa ise tahad teha ja mitte odavad. Eestis maksab see 95 eurot ühele inimesele üks test. Meil on kolm tükki kokku tehtud. Nii et ohvreid tuli palju käiast. Püha Väim ütles meile kenasti, et te lähete. Aga kui te lähete, sellel on oma hind. Ja seda hinda oli igas mõttes. Tulen tagasi nüüd selle juurde, mis sa siin küsisid mineku peal. Ja nii rõõmsed ja rõõsad olid meil oma koronatesti ajad kõik paigas, seda ei saanud ka väga varakult teha, see oli maksimum 5 päeva enne lendu. Ilma igasuguse nagu ette teatamata või infota ma lihtsalt kogemata jutu märkides näppisin oma seda siis lennu, seda broneeringut ja avastasin, et meie lennud Tallinnast on tühistatud järjekordselt. Tallinnast Amsterdami lendu ei ole. Aga meil on 5 päeva lennuni aega. Samal päeval oli meil koronatesti aeg, kuna meie kogudus on toetanud ja ega siis seal on taga ka paljude inimeste palve ja ka finansiline toetus, siis mina pean tunnistama, et see oli minu esimene nõrkuse hetk, mille ma pärast õppisin ja andeks palusin, kus ma ei usaldanud Jumalat. Tühistasime koronatesti ära, sest tekis selline kerge meeleheide, et jälle lende pole. Äkki me ei saa minna. Ja siis on nagu läheb see raha nagu raisku, kui me teeme selle testi ära. Ja mul tulid väga palju inimlikke mõtteid, milles ma pärast väga kiiresti aru sain, et kui Jumal on öelnud, nagu reaalselt sa tead, et Jumal on rääkinud, ei ole küsimust enam, siis need detailid ei saa sind rivist ära viia. Tulin siis löntsa kodupoole, pea nagu sassis otsas ja mõtlesin, kuidas me siis nüüd 5 päeva pärast väga kindlalt tead, et te lähete, aga mitte mingid varianti ei ole, kuidas Tallinnast minema saada. Siis võtsin ühe palve õe toruotsa, telefoni toruotsa ja ütlesin, et palvetame nüüd, ma ei tea. Et ma tean, et me lähme, aga mul pole halli aimugi, kuidas me lähme. Ja palvetsime, ja siis õde lihtsalt ütles mul, tead, ma nägin ainult ühte asja, laeva. Kus on tore, Aafrikase laevaga ei lähe nagu. Läheb küll, aga selleks läheb väga kaua aega siis. Aga pühavaim juhtis selle laeva pildi läbi, esiti minnes juhtis minu mõtted, kuhu siis laev läheb. Laev läheb Helsingisse, laev läheb Stockholmi. Helsingil tõmmati kuidagi mul vaimus kriips peale, aga hakkasin uurima nagu Stockholmi teemat, et Stockholmist ime ilusasti kõik lennud kribadi-krabadi, Amsterdami ja Amsterdamist edasi, kõik olemas. Kuidas siis Stockholmi saada? Laevaga ei saa minna, sest liiga kaua aega. Mul oli ainult aja, meil tõesti see kooli vaheaja ajapiirang oli. Ja kuna lennufirma tühistas need lennud, siis on nende kohustus ka sulle leida varuvariandid siis ümber broneerimiseks. Ja meie siis olime lõpuks ise niimoodi leiutasime välja, pakkusime neile välja, millega nad nõus olid, me läksime läbi Riia. Aga see tähendaski meile ikkagi vähemalt ühte ööd juures, ühe öö kulusid juures, kuna sai seal lennujaamadest välja, see pead lennujaama hotellid võtma. Nii et igal mõttes see füüsiline, psühiline ja finantsiline hind muud kui tõusis.
Nii et te läksite siis Riia, Stockholm, Amsterdam ja siis...
Kigali. Ja tegelikult kuna need ajad olid tõesti väga, ega seal niisama lihtne ei ole neid otsele või no sellised ühendusi leida, siis me lendasime Riiga. Riias me istusime päeva. 6-7 tundi lennujaamas. Läti on ka üsna selline punane riik, siis välja sa seal kusagil ei lähe. Istusime ja vahepeal sõime makarone ja siis istusime edasi. Siis lendasime õhtuks Stockholmi. Stockholmi sööbisime lennujaama hotellis ära, hommiku kell 6 läks siis lend Amsterdami ja edasi kell 9 juba Kigali ja sinna lendab 9 tundi. Ruandasse sisenemisel on sul vaja kodus tehtud koroonatesti ja kohe pead tegema uue koroonatesti seal, mis ka loomulikult maksab. Ja istuma kohalikus hotellis 24 tundi, ootama kuni, või no vähemalt 24 kuni siis koroonatesti vastust tuleb. Tegime jälle koroonatestid ära seal. Ja ootasime. Siis me olime juba Afrikas. Ei ole nii lõbus seal need hotellid. Üks on palav. Isegi söögid toodi seal tuppa, mis iganes siis seal toodi. Ja ootasime.
Aga vähemalt saite välja magada, kui kuumus üldse lasi magada.
Ei ole, Ruanda on väga mõnusa kliimaga maa, peaaegu nagu Eesti. Et see, seal hakkab just suvi, aga õhtuti temperatuur vis kukkuda 16-17 graadi ja päeval maksimum, mida võibolla meie kogesime, oli 27, aga see ei olnud ka selline lämmatav kuumus, nii et tegelikult temperatuuriga ei olnud küsimus, see oli mõnus soe, pigem olid see, sa lihtsalt ootad, sa ei tea, sa tead, et sa oled läkitatud, aga sa lihtsalt oled kusagil kogu aeg ootel, kinni. Aga no see sama sõna, mis me teadsime, et me oleme läkitatud, me oleme ette saadetud, meil ei ole seal veel mingisugust, ütleme niimoodi, et vaimumaailma murdmiseks ei lähe, Ja oma sõnumi peame edasi andma. Mis Amsterdamis juhtus? Tegelikult on see kogu see meie käik siis, see meie lähetus sinna, Jumala lähetus, oli detailselt täis nii usukasvamist kui ka kinnitusi. Paraleelselt käisid kõik. Mitu kirja kohta võt see sama usukasvatamine ja usukasvamine või see oli nagu aluseks kogu sellel füüsilisel käigul. Ma kohe tahan seda ette lugeda, sest see on ülioluline, seda siia maanis on Luuka 17. peatükis ja viiendas salmist hakkab pihta, mis räägibki usuväest. Ja see on üks huvitav peatükk ja huvitav osa ja lõik piiblis, sellepärast, et me kõik teame seda, kuidas sine piivakese lugu. Ja me kõik räägime, et natukene ainult sul peab usku olema ja siis see hakkab mühinal kasvama. Aga mis apostlid ütlesid issandale? Kasvata meie usku. See oli nende palve. See on olnud ka minu südame palve kogu aeg. Ma usun, meil kõikidel on see palve. Aga mis edasi tuleb? Aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinep ivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Aga mina nüüd sellest kohast loon välja, see on ainult eellugu, see on nagu preambula raamatus kuskil. See lihtsalt ütleb, kui teil seda usukest oleks, siis te võiks seda teha. Aga mis usu kasvamiseks tegelikult tuleb teha? Järgmine, kohe järg ta ütleb, aga seda enam seda, et see eelnev kontekst jätkub. Ehk alapealkirjaks on piiblis pandud tähendamissõna alandlikust teenimisest. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mul õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni mina saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Ja kümnes salm ütleb, nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge. Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Inglis keeles ei ole isegi eesti keeles sõna tühine, on natukene kole sõna, aga tegelikult see on pigem selline, me mäletage, mis see inglis keeles oli, aga igal juhul me oleme sinu teenijad. Me oleme sinu teenijad, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Ja nii meie selline praktiline teema kogu selle käigu ümber oli täpselt selle sõna najal. Ei ole niimoodi, et kõik on ilus ja lilleline. Kõik meie lennud ja lennujaamad ja hotellid peavad olema meile ette valmistatud, nagu see söögilaud, muud kui minge ja olge. Noh, tehke seal oma asi ka ära siis seal Ruandas. Ja no ja siis tulge tagasi lauda sööma Jumala sõna ja räägi sellest. See on meie usu, minu usu, ma saan rääkida enda koha pealt. Aga ma usun, et ka teistel oli omad kogemused. Minu usu kaevu kaevas Jumal sügavamaks, ma usun, selle kõige selle läbi, sest see oli täpselt niimoodi, et sa lähed ja lähed, sa tead, sul on öeldud mine. Amsterdamis juhtus, kogu aeg juhtus, nagu ma ütlesin, aga sõitsime siis see suur lennuk tagurdas väravast välja. Ja Amsterdami lennujaamas on nendel väravatel omad sildid peal, sellised suured, noh, umbes, et head teed ja ole tubli ja edu äris ja nii edasi kõik. Ja kas sa kujutad ette, mis oli meie värava peal? Sisters, do your thing. Ehk õed, tehke oma asja. Tehke oma asja ära. See lihtsalt oli, nad on kõik erinevad need. Meie väravas oli see õed, minge tehke oma asja ära. Me lihtsalt olime nagu, mis sa ütled, kui kogu aeg Jumal nagu kogu aeg igas kohas ta sulle annab neid suuniseid ja juhiseid. Ega tagasi tuleb ka lihtne polnud. See oli täpselt jälle nagu selle sõna järgi, et ei ole niimoodi, et töö tehtud, sõnum edastatud, rahukojad leitud ja see rahulaps leitud, nagu piibel ütleb ja et siis saab nagu Jeesus sinna ütleme, edasi marssida oma asjadega. Paar päeva enne tagasi tulekut saime me jälle selle sama info. Tallinnas see lennud on see kord tühistatud. Ja see on ikka päris masendav, sest sa tead, et seal nagu ei ole enam ressursse. Ei hinge, noh, ütleme niimoodi, et pigem füüsilist ja rahalist ressurssi, et veel kusagil nagu ööseks jääda. Ja peale selle laps peab kooli minema. Kõik sellised punktid, mis on nagu väga elulised ja mis meie Jumalale ei ole sugugi mitte teadmata või teadmata. Ja otsime ja kirjutame, no ne interneti ka seal keset Aafrika südames väga niisama lihtsalt ei ole eriti, kui sa seal nende tuhande künka vahel muud kui sõidad ja sa ei saa kogu aeg selle KLM-i lennufirmaga seal argumenteerida, sest nemad tahtsid meid küll jaanuaris tagasi saata või küll siis alles järgmistel päevadel või igasugust variante pakkusid, aga mitte seda, mida meie tahtsime. Me ütlesime, et meil on vaja tagasi saada pühapäeval, punkt. Nii nagu algselt oli. Ükskõik mis moodi, suunak ümber, ei ole lende, ei ole lende, ei ole lende. Siis küsisime siit Eestist, meie tuttavad vaatasid järgi, et tuleb see Jumala näidatud laev jälle mängu. Et Helsingisse on küll Amsterdamist lende. Ehk me Kigalist Amsterdami saime ilusasti, see oli nagu paigas. Muidugi see suhtlus oli selle suure lennufirmaga hästi selline kaootiline, sest seal arvatavasti töötab terve hunnik inimesi ja iga meie järjekordne sõnum läks jälle uuele inimesele, kes hakkas otsast pihta jälle seda asja harutama ja lihtsalt ütlesid, et ei ole. Ja lõpuks siis, kui me ütlesime, et aga Helsingisse on, me teame, et on, pange meid Helsingi lennu peale. Ja siis me otsustasime, et Helsingist tulemegi laevaga tagasi. Ja see oli ka see laeva, aga laevapilt läks omamoodi täppi täielikult. Esiteks ta juhtis meid õiges suunas ja siis pärast tõi füüsiliselt koju ka. Ja ei ole lende, no ei ole ja ajavad meile sellist juttu. Ja lõpuks ma ütlesin, et kui meie näeme, et on lennud, siis me palume seda lendu. Ja jumala suur arm jälle nõnda, et tema teadmine, et ka interneti meil aegalt ei ole. Nii et kõigepealt meile öeldi, et no jah, see ei ole teie algne marsruut, ehk me algselt pidime tagasi tulema, kuna samamoodi Riiga ja Riiast bussiga, sest lende jälle ei olnud. Meil oli nagu buss pandud paika. Ja öeldi, kuna ta Riiga ei lenda, siis teil võib tulla lisakulusena Helsingi lendamisega. Ja kui meie üks mingi 3-4 tunnine autosõit oli möödas, siis lihtsalt ilmusid need lennud meie broneeringusse. Suure infoga, et lisakulu on 0000 euri. Kohe oligi nii kirjutatud, et see piletide ümber broneerimise lisakulu on 0000 euri. Ja nõnda me lendasime siis Amsterdami ja Amsterdamist kohe edasi Helsingisse. Helsingis ju iga eestlane mõtleb, et ma olen kodus. Ma olen kodus juba. Ei, meil kehtis see sama sõna, et sa ei saa veel kuidagi lauda istuda ja sööma hakata. Istusime Helsingi sadamas juba südam rõõmuga, et veel paar tundi oleme kodust. Astub ligi Soome politsei. Ütleb, et kus tulete, kuhu lähete. Tunnistasid ja tõdesid, et Ruanda on roheline riik tõesti, aga Eestis jääte karantiini. Me ütlesime, ei jää. Ei, me ei taha jääda. Ei jääta. Me tahtsime näidata oma 2 päeva vana 3. koroonatesti, muideks Ruandast väljumist ei saa ka väljuda ilma koroonatestita. Muud kui aga maksad ja muud kui teed testi jälle, nii et me oleme väga negatiivsed inimesed viiruse mõttes. Ja nad ei tahtnud mitte midagi näha ja muud kui raiuvad, et Eestis jääta karantiini. Ja siis ütleb see, üli toore politseinik oli muidu. Ja siis ta ütleb, et ei, meil on see ainult soovituslik selline, soovituslik korraldus. Võtsid meie andmed, passi andmed ja jalutsid minema. Ja siis mul äkki hakkas tiksuma mõte ja arusaamine, keda sa kuulad. Esiteks, keda sa ilmalikus maailmas kuulad? Ma olen Eesti Vabariigi kodanik. Ma ei ole eksinud Soome riigi seaduste vastu. Soome riigi korrakaitse organ ei saa mulle mitte midagi öelda. Enne ta tõdes ka seda. Meil on soovituslik korraldus. Aga küll teisel pool teid paika panakse umbes niimoodi. Ja siis nad kõndisid ära ja mina sain aru, et meil ei ole vaja nende sõnu tõsiselt võtta, aga sinu hingeline tasakaal, sest sa oled füüsiliselt väsinud, su liha on väsinud, sa tahad koju ja mingil juhul sa ei taha 2 nädalat karantiinis olla, sest sa oled üdini negatiivne. Ja tuju natuke tõmbas alla, sest sa ei suuda enam väsinuna oma nagu üleval hoida ka midagi. Ja teiseks, mis mul hakkas sees nagu käima, on see paralleel. Keda sa kuulad? Ma olen Jumala riigi kodanik. Ma olen Jumala riigi, Jumala kuningriigi laps. Jumala riigi kodanik, no okei, Jumala riigis ei ole päris demokraatid, seal on ikkagi kuningriik, aga ma olen selle kuningriigi alam. Võt see sama usu kasvamine, mis kasvatab neid usku. Jah, oma lihas me olime väsinud, istusime seal, lönd siis 2 tundi selle laeva peal ära, puru väsinud tõesti juba, kes teab, mitmed 10 tunnid sellest meie päris sihtkohast sealt Ruanda piirialadelt rännanud ja siis jõudsime Tallinnasse, jalutasin sadamast mööda seda kolisevat metallkoridori, mis laevast tuleb sadamasse. Ja püha vaim ütleb mulle, et te kõnnite lihtsalt läbi. Mul tekis selline saara tunne, et hakkasin naerma. No ma tahan näha, kuidas see lihtsalt läbi kõndimine siis hakkab. Ja nii oligi. Oli politseinik, oli päris mitu tükki, 5-6 tükki ja kohe näha, et ega me nüüd Soomest päris ei tule. Suured seljakotid ees ja taga ja parajad sellised. Küsiti passi, vaadati passi, öelge kõndige edasi. Kõndsime edasi, mina mõtlesin, millal järgmine kontroll tuleb. Vaatan juba välisuks, kiirendan sammu. Ühesõnaga me jalutsime välisuksest välja, astusime vastu tulnud autodesse ja sõitsime koju. Ja Jumal ju teab neid asju, sest tegelikult Vabariigi valitsuse korraldusega alates esmaspäevast, sellele järgnevast esmaspäevast, jäid kõik. Üks kõik vahet pole, kus sa tulid, jäid kõik 10 päevasse karantiini. Ja selle tõttu oli meil sees nii tugev vajaduse sundus saada pühapäeval tagasi. Ja mina ei tea, kuidas need lennukohad leiti, sest tegelikult see lennuk oli püsti täis, puupüsti täis, mille see Helsingi lend, kuhu meil siis tekkisid kohad. Aga ma arvan, ma seda nüüd lähiajal ei saagi teada, kuidas need sinna te... Et selline oli siis see meie ususammukeste, selle sinepiivakese kasvamine ja ustavaks jäämine, mida me kogesime kuni lõpuni, kuni lõpuni.
Teelised.
Tänases saates on Janes Nait ja kuulsime saate esimeses pooles sellest, kuidas kulges teekond Ruandasse ja tagasi. Aga tuleme nüüd selle Ruandas veedetud aja juurde ja muuses siin saates jutu vahepeale kuuleme ka toredat muusikat, mis on siis kohalik ja äkki sa räägiksid natuke sellest, sa oled ise need sellised lühemad helikatkendid ise salvestanud, kes seal laulavad, kas need on tehtud seal kohalike kristlaste hulgas ja kuidas üldse on Ruanda kristlaste jumala kiitmine ja enda väljendamine jumala ees?
Jaa, need lõigud ma salvestasin paaris koguduses ja no kvaliteet on nagu on, sest et seal on sellised küll on saavist ehitatud kirikuid, on ka puidust ja on ka mõnes koolimajas koos käivad kogudusi. Aga enne kui ma üldse lähen nagu selle juurde, vestlust arendame koguduste elu ja võibolla ka selle sõnumi juurde, millega Jumal mind sinna saatis. Ma pean selle välja tooma, mis Ruandas on juhtunud. 26 aastat tagasi toimus Ruandas, kuidas ma ütlengi seda, meeletu terror, genotsiid. Ehk 100 päeva jooksul tapsid nad 11 ja ligi miljon inimest. Ligi miljon, Eestima rahva arv. Seal küll ametlikes, kui te kuskil googeldate või vaatate, ametlikus kirjanduses on mainitakse 800 000 inimest. Tegelikult on see rahva, on see ikkagi miljon või natuke peale ja tänase päevani leitakse massi haudu ja korjatakse neid luid välja. Inimeste, siis mõrvatud inimeste luid ja tuuakse Kigalisse suurde memoriaali.
Kes keda tappis ja kas Ruanda on kristlik riik või moslemi riik?
Ruanda on kristlik, võiks nii öelda. Et kristlikud kogudused on ikkagi ülevakaalus. Oli ka hea näha sellist moslemi liikumist, aga see ei ole valdav. Aga tegelikult see, mis seal toimus, mina võiks öelda, see oli totaalne kurjuse laine, pimeduse maailma laine, sest sellist asja, seda ei tule nagu inimsüdamest. Ja kui päris nagu aus olla, aga mina seda ajalugu ka ju ei teadnud, aga ma uurisin seda põhjalikumalt seal ka selles genotsiidi memoriaalis, kui vaatasime seda ajalugu ja kõike, ütleme nii, et tegelikult on valged inimesed selle alguses süüdi. Ehk Ruanda oli koloniaalmaa, ta oli küll Belgial, minu tead ehk prantsuskeelse Euroopa all ja kui valged inimesed sinna tulid, siis nemad hakkasid eristama etnilisi gruppe. Ütlesidki, et sina oled tutsi, sina oled hutu, nii ja siis mõõdame teie nüüd ninad ära ja nina ja lõua vahelised ja vaatame selle sellise välimuse järgi, et millisesse siis sellise etnilise gruppi sa kuulud. Ja nõnda siis loodi ka nende dokumentatsioon või isikutunnistused, kus oligi peale, et kes sa siis oled. Ja sealt edasi hakkas tutsid, olid väiksem rahvagrupp, aga nad olid jõukamad, ütleme edukamad, tavaliselt olid nad sellises, Rondali on ka kunagi olnud kuningriik ja nii edasi ammustel aegadel. Või ma võin praegult panna puusse, aga igal juhul oli nad valitsev kiht, olid tutsid. Seda nii kaugele ajalugu ma veel ei süüvinud. Ja hutud olid siis pigem põllumehed ja pigem selline laiem, no võiks öelda meie keeles töölisklass. Ja, Ja siis peale valgete, peale koloniseerimist, keeruline sõna, leiutati ka sinna, toodi sisse demokraatia ja nõnda said siis hutud oma valitsemise enda kätte, sest nad on ikkagi enamusrahvusgrupp siis Ruandas. Ja mingisugusel ajahetkel hakkas sisse tulema see, et hakati nagu tutsisid ala vääristama ja hutud tahtsid siis sellist tutside ülemvõimu, kunagist ülemvõimu sellest teha nagu pilke alla panna ja sellest teha sellist naeruväärset lähenemist ja sellest etnilisest grupist ka üle üldse. Ja loomulikult on see ajalugu palju pikem ja palju keerulisem, aga hästi lühidalt öeldes seal nagu iga ka maailmasõdade eel on olnud mingisugune päästik. Ühesõnaga see oli aprilli alguses 1994. aastal, kui Ruanda presidendi lennuk tulistati alla ja seal oli peal ka Burundi president, kes mõlemad hukkusid. Ja järgmisel päeval algas genotsiid. Tänase päevani ei teata, kes seda presidentide alla tulistamise, kes selle taga oli, aga põhimõtteliselt oli juba see rahvuslik või see etniline vaen läinud nii tugevaks ja selleks oli loodud see hutude, see enamusvalitsus oli vaikselt kujundanud juba sõjaväge, kellel oli siis õpetatud siis rahvuslikku puhastust ja nii edasi. Et kuidas siis selline meeletu agressiivne terror lahti läks, ega seda nüüd keegi täpselt ei teagi, aga igal juhul anti käs kätte, et kõik tutsid maha lüüa. Ja mitte ainult, see on nagu kõige hullem, et see oli selline äärmuslik, et ka need hutud ehk teisest rahvagrupist, kes olid tolerantsemad, kes ütlesid, et me ei hakka tapma oma naabreid ja nii edasi, oma sõpru ja naabreid, ka nemad. Ja seda ei ole nagu sõnadega, ei saa kirjeldada seda, mis seal toimus. Ma käisin memoriaalis, vaatasin ka väikest sellist filmiklippe sellest, kuidas ellu jäänud ja enamasti olid nad siis lapsed rääkisid, mida nad pealt nägid, kuidas nende naabrid, kes sisuliselt olid, nad olid oma vahel laste ristivanemad, nad olid sõbrad, nad käisid külas üle, öö muutusid lihtsalt mõrvariteks. Ja kuna seal relvasid nii püssid, aga suur osa ikkagi hiigel suurte machetede, see on kohutav ajalugu. Nüüd kui me läheme tagasi sinna, see oli 26 aastat tagasi. Kõik, kes on täna seal elus ja 26 vanemad, on selle üle elanud. Ja tegelikult ka need, kes on 26 või 25. Need, kes olid võibolla isegi rasedate emade kõhus. Ja see, mida see rahvas täna, mille all see rahvas kannatab, on selle trauma taga järgede all. Ja see, need ei ole üks inimene, see on terve rahvas, see on terve riik, see on terve ühiskonnakord ja kahjuks ka kõik kogudused. Ja nüüd jõuame siis sinna selle muusika ja ka kogudusteni. Muusika on iga Aafrika rahvad ikka, see on nendel hästi oluline. Ja ka kehaline liikumine, sest see, mida meie, ma ei teagi, põhjamaine keha seal suudab teha, ei ole see, mida nende selline rütmid aju teeb. Püüdsin minagi seal veereta seda tantsu ja õpetada neile ka ära Jaani, aga nalja oli palju. Aga ja see, mis nemad suudavad, ei ole meile sugugi kätte saada. Ja see, ka ma lindistasin ühes koguduses lastelaulu ja teises proovisin lindistada natukene siis sellist koori või seda, kes seal koguduse koori laulmist. See põhiline missioon, ma võibolla jagaks selle nagu kaheks, üks oli sõnum, mille Jumal mulle andis, Jumala kuningriigist. Kui see sõna, mida ma lugesin siin usust ja ja ka sellest, mida ma ütlesin, et mina olen Jumala kuningriigi laps, ma olen Jumala kuningriigi alam, siis see oli üks sõna, mille Jumal mulle andis, mida tegelikult Jeesus andis oma jüngritele, kui ta neid kahe kaupa välja läkitas. Minge, kuulutage, et Jumala kuningriik on lähedal. Ja see oli kogudustes minu sõna. Pühapäeval ma pidin rääkima kolmes koguduses. Hommikul oli baptisti kogudus, lõuna ajal oli anglikaani kogudus ja õhtul oli nelipühi. Ja nad on natukene erinevad muidugi, aga nad kõik olid nagu väga kuivad käsnad, sest nad kõik näevad ja tunnistavad, et väge ei ole. Väge ei ole. Jumala väge ei ole. Ja miks ei ole? See on omamoodi teema, sest et mina ju ei teanud Ruanda olukorrast mitte midagi, kui mina sinna läksin. Ma teadsin natuke, et genotsiid oli, ma teadsin, kus ta asub ja sellised, aga seda sa saad kogeda ainult inimestega koos olles, mis kuningriik nende sees valitseb. See sõna, mis minul anti, algaski sellega, et esiteks Jeesus läkitas oma jüngreid kahe kaupa välja, kuulutama Jumala kuningriiki, et see on lähedal. Teiseks, kui paljud meist on vaadanud ja mõtisklenud Luuka 16. peatükki 16. salmi üle. Üldse ma ei mõtle ka usklikena, vaid ka kogudustena või kogukondadena. Moosese seadus, ehk siis käsuseadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Need toimivad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse Jumala kuningriiki. Ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Nüüd see küsimus on, et kui isegi mitte ei Kristuseni, vaid Johanneseni oli käsuõpetus ja prohvetid, edasi me kuulutame Jumala kuningriiki ja me kisume selle endale, kui me seda väga-väga tahame ja lausa Jumala sõna ütleb väevõimul endale kisume. Ja sealt edasi ma rääkisin, et Jumala kuningriiki ehitavad Jumala lapsed ja see on Jumala laste jaoks. Aga mis siis, kui meie südames on alles lastekodu? Orvu vaim. Ja huvitav oli see, et kui ma selle sõna Eestis sain, nagu ma ütlesin, ma ju ei teadnud midagi teist olukorrast. Aga orvu vaim toitub traumadest, me räägime emotsionaalsetest traumadest. Ja mida see Ruanda rahvas on läbi kogenud, see on üks väga, väga lammutav trauma. Kohutavalt lammutav trauma. Ja mitte ainult neid inimesi, kes sealt läbi käisid, vaid ka nende lapsi ja järgnevaid põlvkondi. Mina ei ole sellist terroriseerivat hirmu kogenud, aga ma tean, mida see tähendab. Ma tean oma eriala tõttu, ma tean oma töökogemuse tõttu. Ma tean, et terroriseeriv hirm lihtsalt muudab inimese lausa geneetikani välja. Ja mis võib olla veel terroriseerivamat kui surmahirm. Surmahirm ja selle pealt nägemine, et see on lihtsalt kohutav. Ja seal kogudustes me siis rääkisin, ma ütlesin, me ei saa hakata üldse see sõnum, millega nagu minu sõnum lõppes, et me ei saa hakata orvu vaimust üldse isegi mitte rääkimata selle väljaajamisest, kui me ei ole endale teadvustanud oma traumade kohta. Kui me ei ole selle oma traumadele näkku vaadanud ja öelnud, et see ei ole minu süü, see ei ole nagu, mis tekitaks minus mingit häbitunnet või sügavat sellist alaväärsust ja väärtusetuse tunnet, aga seda oli kogeda seal nagu igal pool. See on väga huvitav, kui Ruandas vaatad ühiskonda, ühiskonnas toimib ka orvuvaim. Ja see väljendub, orvu vaim väljendub ju selle nimelt, sa tunned, et sa ei ole väärt, sa püüad meeldida kellelegi. Sa püüad pidevalt midagi teha, et kellegi nõudmistele vastata. Samamoodi on see kogudustes, me püüame meeldida taeva isale, me püüame kuidagigi moodi Jumala meelehead välja teenida. Jumala kuningriik on õigus, rõõm ja rahus, pühas vaimus, me oleme lapsed, me oleme pärijad, me ei pea pingutama kusagile poole. Ja selle trauma osas oli mul üks kaasas samamoodi minu sõnumi sees üks väga huvitav selline ma ei oska öelda, siis selline küsimustik, mis maailmas tegelikult traumade osas on praegult hästi kuum, ACE ehk Adverse Childhood Experience, siis raskekujulised või rasked lapsepõlve kogemused, ma kohandasin selle siis koguduste jaoks. Ja ma palusin neil siis nii-öelda minu kõne jutluse, kuidas iganes selle võime öelda, lõpus, et nad püsti tõuseksid ja paneksid silmad kinni. Ja ma küsisin neid küsimusi ja ma ütlesin, et kui te jaksate, kui see ei ole väga valus, tõstke käsi. Et see on sinu ja Jumala ja pigem ka nagu enda sissepoole vaatamise küsimus. See oli väga valus vaadata, kui palju. Ja milliste asjade peale käed tõusid. Ikkagi seal on nagu valdavad traumakogemused. Kogudused on täis paksult orbe. Hingelisi ja, me räägi füüsilisi, hingelisi ja vaimulike orbe. Ja sellega nagu lõppes ma tundsin, et minu roll on seal sellega, selle sõnumiga on hetkel täidetud. Et ma ei saa hakata orvu vaimu välja ajama. Mul on see meelevald, ma tean, mul on see meelevald. Ja võiks teha, aga nii kaua, kui nii inimene ise enda seest ei saa aru, kus kohast, mis see toidab seda, siis sa ei saa välja ajada kurja vaime, kui tal on see toidu anum on ikka veel seal inimese sees. Nii et tegelikult, mida Rwanda vajab, on sinna minna, ja see ongi see, mida ma tunnen tagasi nagu kutset teha pastoritele ja tervishoiutöötajatele ja sotsiaal ja õpetajatele, haridustöötajatele järjest ja järjest traumakoolitusi, et nad hakkaksid saama, mis see on. Ma korona ajal neile sain teha ühe väikese Zoomis juba, selle ma pakkusin neile ja see oli niivõrd nendel nagu avas nii palju silmi, kuigi see oli noh, see pisku, mida ma sain nagu pakkuda. Siis nad tegelikult paluvad, ootavad, väga loodavad, et me kogu selle infoga tagasi tuleme.
Keelised.
Aeg lendab halastamatult, see on väga huvitav kõik, mida sa räägid ja tegelikult me ei olegi ju jõudnud veel rääkida palju sellest, et millised need inimesed on näiteks nagu välispidiselt. Me oleme rääkinud nende sügavatest asjadest ja milline on see maa, et kas sa, Jane, oleksid nõus ühes saates veel Rwandast rääkima?
Kindlasti. Ma arvan, me alles jõudsime nüüd selle nende põhiteemadeni, mitte et see loodus ja rahvastiku väljanägemine oleks põhiteema, aga ma ju käisin ja jutlustasin kolmes erinevas koguduses. Puutusin kokku veel enamategagi, ka usurahvaga, aga sellist koguduslikula plaani, mida ma hea meelega ka kirjeldaks, samamoodi seda, kuidas see riik ja rahvas välja näeb, sest et mina usun, et see on üks suur töömaa. Ja kui Jumala sõna ütleb, et tööd on ju palju, tööpuld on palju, nüüd tuleb palvetada töötegijate eest ja minagi palvetaks, et selle esimese läkituse peale nüüd Jumal annab juurde veel inimesi, nii toetajaid kui ka töötegijaid, tegelikult kõik on töötegijad, kes igal moel seda läkituse suunda toetavad, siis me peame veel rääkima sellest teemast.
Jaa, see on väga huvitav, sest tõesti väga tahaks ka teada, et kuidas on näiteks kas või kõige tavalisem Jumala teenistuse ülesehitus või mida inimesed koguduses teevad, kuidas nemad Jumalat kiidavad, kuidas nad Jumala sõna kuulutavad, mida teevad lapsed ja nii edasi. Et aga tänase saate lõpetuseks veel, sa mainisid, et tekis mõte, et noh, ega see üks kord on ainult nii-öelda tutvumine või nuusutamine, et kas sa mõtled päris tõsiselt, et tulevikus ka veel minna Rwandasse ja näiteks teha siis seal kas traumakoolitusi või kuidagi abistada, et kui nüüd keegi kuulis seda saadet ja kuulab ka järgmist saadet ja mõtleb, et ta tahaks kuidagi sellest olla osa, kuidas sinu kõhendus saab võtta?
Minugu saab tänapäeval on Facebook olemas, aga tagasi tulles selle sõna juurde, mis sa või mõtte juurde, selle küsimuse juurde, mis sa ütlesid just, jah, kindlasti, mina ei usu ühekordsetesse looduskäikudesse, vaid see oli esmakordne läkitus, see oli maa kuulamine, see oli see sõnum, et Jumala kuningriik on lähedal ja mis siis Jeesus ütles, et sinna, kuhu tema ise tahtis minna, tänasel päeval läheb Jeesus oma Kristuse ihu kujul sinna. Igal juhul, mina tean, et see saab tulema. Ma tean ja mitte kauges tulevikus, sest et ütleme nii, et asjaga on kiire ja selle tõttu ikka leiab mind üles Facebookist, pereraadios saab kontakti küsida, Margiti käest, kuidas iganes. Ma arvan, minu ja MTÜ igal lapsele perelehel on ka telefonid ja andmed kõik olemas, kus ma töötan ja tegutsen. Need igal moel saab kätte.
Nii et kui kellelgi nüüd väga hakkas südames põlema, et siis võib julgelt ühendust võtta, kas lihtsalt küsida reisikohta või ehk saab ka mingit selle alast koostööd teha. Aga tänase saate lõpetuseks jääb kõlama ka üks muusika Ruandast ja ma olen Jana sulle hästi tänulik esiteks, et sa juba reisil olles ise neid salvestusi tegid, siis me saame nagu siin saadete käigus ka, kas või mõttes püüda ette kujutada, et milline seal see olu võis välja näha, kui me kas või kuuleme seda, et mis seal toimus ja kuidas nad laulsid, aga nüüd siis lõpetuseks jääb jah kõlama üks, mitte sinu poolt salvestatud, vaid lihtsalt Ruanda kristlaste poolt lauldud laul. Aga ega siis midagi jääme ootama järgmist kohtumist ka teiega, head kuulajad. Täna olid stuudios Janes Nait ja Margit Prantsus ja Jane rääkis oma 2020. Aasta sügisel tehtud reisist Ruandasse Aafrikas. Ja sellele saatele tuleb siis teine osa. Nii et pead see taas kohtumiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa sees. Bye.
viimane.